Vítajte na Grosslingové 53. Moje meno je Nikola Krajčíková a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s lekárom a pedagogom Williamom Dobiašom. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
Vítajte. Ďakujem za pozvanie, vážim si to.
S vami sa nám tá urgentná zdravotná starostlivosť už automaticky spája. Ale vy ste začínali ako anesteziológ a to, predpokladám, v tom časopriestore bola trošku odlišná skúsenosť od tej súčasnej. Ako vyzerali vaše začiatky?
Pre špecializáciu v anesteziológii som sa rozhodol počas praxe po 5. ročníku v nemocnici v Handlovej. Bola to prax z chirurgie a z gynekológie a pôrodníctva, ale ako bočným okom som sledoval, ako pracuje anesteziologicko-resuscitačné oddelenie a sa mi to zapáčilo, čo tam robia, čo som videl, takže v podstate z praxe z chirurgie som prišiel s tým, že o rok sa budem hlásiť na anestézu a tak to aj bolo a vydržal som tam 22 rokov. Je to krásna špecializácia a s tou mojou dnešnou má spoločné to, že je to v podstate akutná medicína, čiže vždy viac menej akutné stavy. A anesteziolog tiež musí byť univerzálny v tom, že teraz jeden deň robí anestézu pre operácie neurochirurgické, na druhý deň traumatologické. Na ďalší deň môže byť na porodnici pri cisárskom reze a tak. No samozrejme, čím väčšia nemocnica, tým viac je týchto možností a odlišností. Ale je to pestré, vyžaduje si to trochu aj nejaké technické znalosti, aj fyziku, chémiu, aj rozpínavosť plynov a parciálne tlaky a podobne. A samozrejme aj z farmakológie treba niečo vedieť, pretože sa používajú lieky, ktoré je veľmi tenká hranica medzi tým, čo pomôže a tým, čo môže poškodiť. Takže bavilo ma to, ale po tých 22 rokoch aj vzhľadom na to, že boli 90. roky, v zdravotníctve v tom čase nebolo moc dobre. Neboli peniaze, nebol systém, proste bol problém s liekmi, s prístrojmi a tak a mal som taký pocit, že už som trochu vyhorený, tak som to potom zmenil. Bol konkurs na generálneho sekretára Slovenského Červeného kríža. Ja som predtým dlhé roky robil dobrovoľníka v Červenom kríži a toto sa mi zdalo, bola to síce manažerská funkcia, ale sa mi to zdalo ako lákavé, tak som prešiel robiť na Červený kríž ako zamestnanec. Je to ako v podstate generálny sekretár je chief executive. A robil som to 3 roky a potom som sa vrátil do zdravotníctva, ale do nemocnice som už nechcel, tak som si vybral záchrannú službu, ktorú som poznal z mojich predchádzajúcich pôsobení, takže nebolo to zase až tak celkom nové, takže dá sa povedať, že v záchranárskej sanitke som prvýkrát sedel ako trojročný anesteziolog v roku 1977. Keď sa ľudia vo vašom veku usmievajú, keď počujú ten rok, tak dodávam, že to bolo chvíľu potom, ako vyhnuli dinosaury. No a odtedy, od roku 1998, robím na plný úväzok v podstate len na záchranke. Okrem učenia.
Aha. A aké to bolo poprvýkrát sedieť do tej záchranky?
Tak v tom 1977...
No po tých dinosauroch.
To sa prednosta kliniky rozhodol, že doktorov zo záchranky, ktorí už boli starší, boli pričlenení k anesteziologickej klinike, že im ukáže, ako funguje anestéza a bolo ich treba nahradiť, takže štyrom najmladším jedno pekné popoludne povedal, že od zajtra sme na záchranke, takže ráno o 7 som sadol do sanitky. pre tých záchranárov, ktorí tam robili, ktorí mali roky praxe, sme boli atrakcia, lebo sme boli mladí, neskúsení, takže sa mohli realizovať, ale v podstate ujali sa nás ako s veľkou láskou a keď sme dostali prvú adresu, tak mali 7-10 minút času na to, aby mi zreferovali, že čo ma tam čaká, aká je to diagnóza a čo asi iní doktori pri takejto diagnoze robia, ako liečia a tak. No ale tak tým pádom, že už som bol v podstate skúsený anesteziolog, tak zas až tak stresujúce to nebolo. Bolo to nové, bolo to iné, ale venovali si sami a ja hovorím, že v podstate záchranári, ktorí v tých rokoch 77 a neskôr robili na záchranke, že tí zo mňa vychovali lekára na záchranke a som im za to vďačný. Väčšina už je v dôchodku.
Mnohí z nás sú často frustrovaní zo stavu, v ktorom sa súčasné zdravotníctvo nachádza. A ja úplne tomu rozumiem, že asi som jeden z nich, povedala by som. No to, čo nám, ale na rozdiel asi od vás, chýba je nadhľad na to celé. Tak ako sa naprieč rokmi vyvíja zdravotníctvo?
No... Otázka je ľahká, odpoveď je ťažšia. Nemám pocit, že by bol nejaký vývoj evidentný v zdravotníctve od revolúcie, teda od zmeny režimu a systému. V podstate v tom roku 1998 som sa nevrátil do nemocnice napriek tomu, že som mal lukratívne ponuky, ale išiel som na záchranku, pretože záchranná služba v tom čase už bola organizačne inak štrukturovaná ako ostatok zdravotníctva. Aj keď to nebolo ideálne, ale mali sme ako vyhlášku o záchrannej službe, kde bolo definované, aké, kto môže robiť na záchranke, aké má byť vybavenie a v podstate v Bratislave to aj tak fungovalo. Takže bolo operačné stredisko, ktoré po príjme volania od obyvateľov vydalo adresu posádke. Išli sme na adresu, vyliečili sme, ak sa dalo na mieste, ak nie, tak zaliečili sme na adrese. Staral som sa cestou a zobral som pacienta do nemocnice na ďalšie liečenie. Boli stabilné počty ľudí v posádke definované, ktoré sa absolútne dodržiavali, takže sa nestalo, že málo personálu. Ako keď bolo, tak sa spravili nadčasy. Mali sme vybavenie, ktoré bolo stabilné v tej ambulancii záchrannej služby, teda v sanitke, takže nemusel som na adresách improvizovať, že treba toto nemám a tak. A proste bol tam systém na rozdiel od necelkom fungujúceho systému v iných častiach zdravotníctva. No. A treba povedať, že po roku 2004, keď začala reforma v zdravotníctve, ktorú začal minister Zajac, tak v podstate tá záchranná služba z toho vyšla najlepšie, pretože ten zákon, ktorý sa týkal záchrannej služby a všetkých ďalších nadväzujúcich vyhlášok a proste legislatívy udržiava to, ten systém záchrannej služby v chode, kde je presne dané, aké má byť zloženie posádky, aké má byť vzdelanie tých ľudí, ktorí tam robia, aké je vybavenie a to vybavenie je podľa európskej normy, čiže vybavenie v našich záchranárskych sanitkách je také isté ako v Rakúsku, Švajčiarsku alebo v ktorejkoľvek bohatej krajine, kde zdravotníctvo funguje. Je presne daný systém, koľko je posádok záchranárskych, koľko je posádok s lekárom, ako funguje vydávanie adresy cez operačné strediska a tak. Takže tvrdím, že v podstate záchranná služba na Slovensku je jedna z najlepšie fungujúcich častí zdravotníctva. Takže toto ma uspokojuje a do nemocnice by som sa nechcel vrátiť, pretože tam je to fakt čirá improvizácia a tragické. No, na to, že bolo 30 rokov času od revolúcie, aby sa niečo zmenilo, tak ako zmenilo sa veľmi málo, alebo zmenili sa nepodstatné veci, ale nejaké zásadné stále nie, a je hrozné. No. V záchrannej službe napríklad dodržiavame medzinárodne odporúčané postupy na liečbu jednotlivých druhov ochorení, čiže napríklad resuscitácia pri zastavení obehu a dýchania je na to medzinárodné odporúčanie, ktoré sa dodržiava na celom svete. Liečba vysokého tlaku, ťažkých úrazov, mozgových poranení. Proste na všetko sú medzinárodné odporúčania, ktoré sú postavené na základe skúsenosti najväčších expertov v danej oblasti a na základe sledovaných výsledkov tohto postupu na desiatkách alebo stovkách tisíc pacientov, čiže tam nie je žiadna improvizácia. Máme lieky, ktoré sú medzinárodne odporúčané, to znamená, že sa mi nestane, že na adrese ako nemôžem použiť to, čo je najlepšie, ja musím hľadať nejakú náhradu, alebo treba ako nepoužiť nič, alebo fingovať, že používam niečo, čo nepoužívam a tak. Takže to je, ako mne ten systém vyhovuje. Ako niekto môže povedať, že však máme slobodu a tak, ale ako postupy, ktoré častokrát sa robia v nemocniciach, že na základe mojich skúseností s 5 pacientami ja budem postupovať takto, pričom celý svet ide nejak inač, ako neobstoja, ale stáva sa to.
Uh-huh. Ako spraviť to, aby fungovalo aj to nemocničné prostredie tak dobré ako záchranky?
Musel by prísť človek, ktorý má predstavu, alebo si ju vie osvojiť, pretože tých návodov, čo zlepšiť v našom zdravotníctve, aby to fungovalo, je dosť. Aj kníh, aj článkov, aj skúseností. Len musel by to byť človek, ktorý by mal absolútnu politickú podporu, pretože je to síce odborná záležitosť, ale manažerská. A ako prvým kritikom akejkoľvek zmeny v zdravotníctve sú lekári, pretože lekári sú veľmi konzervatívna skupina obyvateľstva. A hlavne v tých vyšších funkciách s písmenkami pred menom, za menom a s titulmi ako vedúci, pracovníci, primári, prednostovia a podobne sú väčšinou starší, pre ktorých meniť zaužívané postupy v zmysle nejakých inovácií, ako pozitívnych inovácií, je ťažké, takže sa celku prirodzene bránia a momentálne nie sú páky na to, ako ich donútiť, aby prijali nejaké novinky.
Prečo to tak je?
No lebo ako,
sú zvyknutí.
Sú zvyknutí, no celý život sme to robili takto, prečo by sme to mali teraz meniť, no. Samozrejme, možno v tom rolu hraje aj taká nejaká ješitnosť, že to, čo nevymyslím ja, to nie je dobré. Neviem, no ale v podstate vie sa, čo by bolo treba spraviť, aké systémové zmeny v našom zdravotníctve, ale ako nie je tá sila, ktorá by to dokázala realizovať, pretože ako doktori začnú byť proti a hneď, keď je to len polovica. Ale každý ten doktor má svoju rodinu, svoj okruh priateľov, svoj okruh pacientov a keď všetkým bude rozprávať, že toto sa mi nepáči a to sú nezmysly a kto tu čo vymýšľa, tak to sú potom, ako to je veľká masa ľudí, ktorá ako netušia, o čo ide, ale sú proti. A ako boli príklady v minulosti, že idú zrušiť, ja neviem, nemocnicu, pôrodnicu v Banskej Štiavnici alebo vo Svidníku alebo kde, nepamätám si presne. Zásadne sú všetci proti. Ale pritom tá pôrodnica treba má, ja neviem, 50 pôrodov ročne alebo 100, nech sa nám dobre ráta, aj vymýšľam si číslo. ale sú pôrodnice, kde majú 1000 pôrodov. Teraz na tých 100 pôrodov v tej maličkej pôrodnici musia byť minimálne 4 lekári, aby mohli slúžiť trojsmenu prevádzku. To znamená, že vychádza 25 pôrodov na jedného. Na tých 1000 pôrodov takisto stačia 4 lekári, ale samozrejme majú 10-krát väčšiu skúsenosť. No tak ako keď si budete chcieť, ja neviem, vybrať ošetrenie stomatologické zuba, tak pôjdete k zubárovi, ktorý vyšiel čerstvo zo školy, alebo niekto, kto má 5 rokov praxe, čo si vyberiete. No, možno keď ten študent, ktorý začal robiť, je váš kamarát, tak to treba zrisknete zo sympatii, ale ako logika veci, hej, ako, takisto sú značky, ja neviem, telefónov, ktoré ľudia kupujú viac, lebo majú dobré renome, značky aut a proste čokoľvek. No, takže v zdravotníctve tiež nemocnica v Malackách. Áno, každý sa tam bojí a každý si hľadá cestu do Bratislavy, lebo do Malackej nemocnice sa chodí zomierať. Ale to je len príklad, ako nič proti nemocnici v Malackách. Hej. To isté hovoria ľudia, ktorí bývajú v Skalici, že Skalická nemocnica je zlá. Tí, čo bývajú v Trenčine, nadávajú na Trenčiansku a hľadajú si cesty, ako ísť niekde inde, ale keď sa povie, že táto nemocnica je malá, nemá dosť výkonov, tí ľudia sú tam neskúsení, ideme ju zrušiť, tak v ten moment celé mesto začne podpisovať petície, že oni si svoju nemocnicu nedajú. No, tak ale takto sa nedá robiť reforma. Čiže to chce človeka, ktorý nebude demokratický, ale určitým spôsobom diktátor, len na to potrebuje podporu v podstate vlády, parlamentu a tak. No a ako u nás každý kritizuje každého, aj nikto nie je autorita. Vždycky tí všetci ostatní sú hlupáci, ktorí tomu nerozumejú. Hej. A to tento pocit, akože všetci ostatní sú hlupáci, len ja som najmudrejší, to začína už v rodinách, už v najnižších kolektívoch a ide to až do vrcholovej politiky. Takže celé Slovensko žije v tom, že všetci ostatní sú sprostí a vymýšľajú somariny a ľudia sa hádajú a nenávidia. Proste aj na jednej strane je autorita, alebo ako autorita vystupuje skoro každý. Áno, sme to videli cez pandémiu. Aj všetci naraz rozumeli virológii, epidemiológii. Pritom, keby sme sa ich opýtali, že čo to slovo znamená, tak by nevedeli, ale vedeli, že očkovacie látky nie sú dobré a vírus neexistuje a podobne. Hej, tak teraz sú zase všetci experti na geopolitiku a vzťahy medzi Ruskom, Ukrajinou a NATO. A tak ako každý rozumie, neviem, futbalu, hokeju, každý z nás ako by ten gól na majstrovstvách sveta dal, ktorý tí naši najlepší hokejisti nedali, tak ako toto je pliaga, ktorá proste nám bráni v tom, aby sme nejak robili pokrok, pretože proti akémukoľvek nápadu, aj dobrému, sa okamžite zdvihne vlna odporu pseudovedcov a pseudoznalcov.
Vy ste napísali niekoľko kníh. Jedno z nich mám veľmi rada a volali ste Záchranku. Páčilo sa mi na nej, že ako veľmi citlivo a ľahko ste tam spracovali niektoré naozaj veľmi ťažké témy. Nevyhnutne ste tam pracovali aj s témou smrti. Zaujíma ma, že aké je to, keď sa človek ocitne v nejakej konštelácii ľudí, kde váš pacient alebo pacientka zomiera a sú tam akože jeho blízky ľudia, ktorým to treba nejako vysvetliť a pracovať s nimi.
Za tie roky praxe som sa ja vyvinul a naučil. Na začiatku som určite nepoužíval treba z tie najúčinnejšie formulky alebo slova, vety, pretože na toto sa asi nedá pripraviť. Na to ako dnes už je nejaká literatúra, že ako sa starať medicínsky od takýchto zomierajúcich pacientov, ale po tej psychologickej stránke a tak toho až tak veľa nie je, čiže to sa učíme za pochodu. Ale Hovorí sa o záchranároch, že sú takí otrlí ako tým, že sa stretávajú vo zvyšenej miere s ľudským nešťastím, tak proste si vytvoria takú nejakú povrchovú ochrannú vrstvu, žijú v nejakej bubline. Preto aj ako náš humor je ako morbidnejší ako humor iných ľudí. Takže človek sa to naučí nejakým spôsobom odfiltrovávať. Samozrejme je dobré mať nejaké relaxačné možnosti, techniky od odburávania stresu, ale keď sa dostanem do takej situácie, trvá, že je to zomierajúci človek. Ako nedá sa vždy povedať, že či to bude, ja neviem, pol roka, alebo mesiac, alebo už keď je vyslovene zle, tak či to bude trvať deň alebo 3 dni, kým teda nedojde k úmrtiu, ale plus minus sa to dá, takže viem tých ľudí poučiť, čo robiť, čo nerobiť, čo ten človek asi prežíva, čo môžu očakávať do budúcnosti. Takže viem ich navigovať a v podstate tým, že mám spätnú väzbu, že väčšina tých príbuzných aj pacientov to pochopí a akceptuje to, čo im ja poviem, tak ma to vlastne utvrdzuje v tom, že asi to robím viac menej dobre alebo účinne. Problém je ten, že tí ľudia, keď ich prepustia z nemocnice, lebo tiež vidia, že sa to chýli ku koncu a že liečebné možnosti sú vyčerpané, tak ich pošlú domov. A na záver tej prepušťacej správy, v tej kvázi v tom zhrnutí, v tej epikríze, posledná vetička je, že pacient v stabilizovanom stave prepustený z nemocnice do domáceho liečenia. No. A neviem, či tomu človeku a jeho príbuzným povedali, čo to znamená, že v stabilizovanom stave domáce liečenie, lebo keď im to ja na adrese potom vysvetlím, že však toho človeka prepustili na zomretie, tak väčšina ľudí je viac menej šokovaní alebo tvária sa prekvapene, lebo to berú tak, že však keď ho z nemocnice prepustili, aj v nemocnici sa lieči, tak je uzdravený. Mm-hmm. A ja im naraz trestnem medzi oči vetu, že ako zomiera a tie 2-3 dni to ešte vydržte a nemá zmysel ho do nemocnice, lebo tam s ním nič nespravia, pretože už tá liečba je uzavretá a tak. No. A fakt neviem, že či tí ľudia to chcú počuť len od niekoho iného a preto sa tvária prekvapenie, že im nikto nič nepovedal, alebo im to povedali a chcú si to overiť, že či im ja poviem to isté alebo niečo iné. Toto neviem, ale proste tvária sa prekvapenie a majú proste obavy, že ako to zvládnu a tak už 3 dni neje a od včera ani nepije a nezoberete ho do nemocnice na infúzie a ja sa jeho pýtam, no dobre, dostane infúzie, bude žiť o 2 hodiny dlhšie v bolestiach, v trápení, ako čo sa tým dosiahne. Hej, hoci ako to, tie trápenia a bolesti tiež treba brať s rezervou, pretože sú dnes metódy aj liečby bolesti, aj rôzne sedatíva, že v podstate tie posledné chvíle človeka nemusia byť nejak ako veľmi nepríjemné, ako určite ne pocit pohody, ale ako dá sa to vydržať. Takže, a hlavne, čo ako najviac zabera z argumentov na pacienta a tých príbuzných. A samozrejme musím ešte aj rozlišovať, že či ten človek, ktorý zomiera, vie o tom, že aké má ochorenie, lebo niektorí nechcú vedieť a nevedia. Niekedy to príbuzní pred nimi zatajujú, niekedy príbuzní nevedia, pacient vie, takže musím sa zorientovať na tej adrese, že komu čo môžem povedať. Ale najviac zabera to, že poviem, že ten organizmus zhasína, lebo treba nádor a metastázy, ja neviem, v pečení, v kostiach, v plúcach, v mozgu. A že ten ako mozog je najcitlivejší orgán na dodávku kyslíka, živín a podobne. Čiže ten mozog začína vypínať prvý, ten človek upadne do takého polospánku, potom do spánku, potom do bezvedomia. A vlastne on ešte môže žiť 2-3 dní, ale už nemá problémy s dýchaním, už nemá bolesti. On už je v pohode, len treba chraptivo dýcha, rodina je z toho na prášky a čo máme robiť. A poviem, netreba nič, aj občas chytiť za ruku, prihovoriť sa, nechcete, aby vám odpovedal, lebo on už nevládze, ale by počul známe hlasy, aby vedel, že je medzi svojimi párkrát za deň, iné nič nepotrebuje. Takže toto je taký argument, ktorý ukludní, že teda im poviem, že už nemá bolesti alebo nebude mať a on už bude v pokoji a postupne teda ako sa bude spomalovať dýchanie, bude sa znižovať tlak, spomalovať puls, až dojde teda k zastaveniu, ale už bez nejakých pocitov nepríjemných pred toho konkrétneho pacienta, ktorý zomiera.
Mne sa to teda videlo aj trošku akože prirodzená tendencia posielať tam tých blízkych do nemocnice na infúzie. A obzvlášť povedala by som, že ľudia tomu stabilizovanému stavu nerozumejú. A keď to nemajú akože dostatočne, typla by som si vysvetlené v nemocnici. Takže to môže byť pre mnohých akože šokujúca informácia potom, keď tam prídete vy.
Áno, ale tá situácia sa zlepšuje. Pred takými 10 rokmi boli v podstate na každej takejto adrese evidentné tlaky, zoberte ho do nemocnice, ale nejak, čo neviem, či osveta, alebo hej, predaných neviem, niekoľko desiatok tisíc knižky, volali ste záchranku, kde si ľudia prečítajú, tak sa to zlepšuje a dnes už také akože vyslovene tlaky od príbuzných, že zoberte ho do nemocnice, sú zriedkavé. Akože podstatná väčšina je takých, že si nechajú vysvetliť ako rýchlo kurz geniality, čo robiť, čo nerobiť tie posledné dni ako príbuzný. A upokojiť toho pacienta, že teda nebude nejaké trápenie a tak. Takže ako filmy a filmové a seriály hrajú dosť negatívnu rolu v tomto, lebo tam režisérsky zámer, aby to bolo dramatické, tak umierajúci sú vždy nejaké krče, mykanie, utrpenie v tvári. Herec si dá na tom záležať, aby to zahral. A proste škreky a prejavy bolesti a trápenia a podobne. Takže ľudia potom majú z toho samozrejme hrôzu, ale v skutočnosti tá smrť vyzerá ako veľmi pokojne. A ako stáva sa mi aj to, že vysvetľujem príbuzným, že čo robiť a nerobiť. A teraz manželka drží manžela za ruku. Ja jej vysvetľujem, čo a ako a vidím, že ten človek zomrel v tento okamih a tá manželka to nezaregistruje napriek tomu, že sedí pri ňom, pozerá mu do tváre a proste len na základe toho, že ja spravím nejaké gesto, akože teda skončili sme a tak, až vtedy zbadá, že sa niečo zmenilo. Takže tá skutočná smrť je veľmi vo väčšine prípadov absolútne pokojná. A problém je, ja tomu hovorím, dedičstvo socializmu, že v minulosti na jednom dvore žili 3-4 generácie, čiže deti, odkedy si pamätali, tak videli rodičov, starých rodičov, videli, že niekto ako, neviem, zo starých rodičov, že prestal chodiť von, že už je len na posteli, chradne, umiera a tak, takže to bolo prirodzené. Za socializmu sa umieralo len v nemocniciach, alebo teda väčšinou, a tým pádom si ľudia akože odvykli od tých, proste od toho, ako to vyzerá a čo robiť, ako som povedal, že zdegenerovali. No takže teraz sa postupne vraciame k tomu, lebo spred toho zomierajúceho byť v nemocnici to nie je žiadna sláva, pretože ten personál vie, že ten človek zomiera a že už nie sú žiadne liečebné metódy, ako by mu pomohli. To znamená, že ten personál behá, chodí, stará sa o tých, ktorí sú tam ešte živí a kde je šanca na liečenie. Takže ten zomierajúci človek na tej izbe je sám, nikto o neho nezavadí. Hej, možno neviem, trikrát za deň tam príde sestrička nakúknuť, niečo sa možno opýta. Dvakrát za deň príde doktor, hej, preletí cez izby, ako sa máte, vizita. to je celé, kdežto keď je doma, tak môže, ako on už môže vyzerať, že nevníma, že je v bezvedomí, ale ako nevieme, niekedy proste známe hlasy, ten človek registruje do poslednej chvíle, takže môže počuť, ja neviem, deti, vnúčata, ako, neviem, partnera, priateľov, proste akože vie, že je medzi svojimi. Je to určite lepší pocit, ako keď je v tichu a nikto o neho nezavadí v nemocnici. Ja tým nechcem povedať, že to je zlá starostlivosť v nemocnici, ale to je proste prirodzené, že tí ľudia vedia, že mu není pomoci, není čo s ním robiť vlastne. Hej.
Ešte som si v knihe vašej všimla, že ste na viacerých miestach spomínali takú vec, že sa často stáva, že ešte predtým, ako, alebo že ľudia čakajú na to, kým príde sanitka, rozčulujú sa, že prečo neprišla skôr bez toho, aby vôbec niečo spravili. Tak čo môžeme my, ako bežní ľudia, spraviť pre záchranu života?
No, ako je to zo pár veľmi jednoduchých postupov. V podstate stačí absolvovať základný kurz prvej pomoci, ktorý pozostáva. Ako tá osnova je daná, zase sú to medzinárodné odporúčania, ako na tom je zhoda. Ten základný kurz trvá 8 vyučovacích hodín, čiže 8x 45 minút. Za ten čas sa preberú tie veci, ktoré treba prakticky nacvičiť. Je všetko ostatné, čo nie je naplňou toho základného kurzu, stačí prečítať v knižke a potom aplikovať. No. A v rámci toho základného kurzu sa ľudia, keď je teda dobrý inštruktor prvej pomoci, naučia rozoznávať zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu na základe toho, že bezvedomie nedýcha, spoznať aj čo s tým robiť v prípade, že došlo k zastaveniu krvného obehu, teda oživovanie, akým spôsobom, kedy len stlačať hrudník, kedy striedať stlačanie hrudníka s dýchaním. Naučia sa poznať a postup v prvej pomoci pri veľkom vonkajšom krvácaní, pri bezvedomí, pri podozrení na zlomeniny, alebo teda ako poznáme, že by možno mohlo ísť o zlomeninu a ako to riešiť. Takisto vyslobodzovanie z nejakého malého priestoru, keď je ten človek bezvedomý alebo si nevie pomôcť sám a nevie mu poskytnúť pomoc na tom mieste, kde sa nachádza. Aj sú na to proste jednoduché zásady, ako neublížiť a pomôcť. Je. Čiže to môže byť, ja neviem, mozgová príhoda trvá z vovaní alebo v sprchovacom kúte, ako toho človeka dostať von, pretože v tej vani mu nemám ako poskytnúť prvú pomoc. Takže toto sú, a takisto ešte pri dusení cudzím telesom, hej, údery do chrbta, stlačanie brucha, to ten známy Heimlichov manéver, toto všetko si ľudia nacvičia na figurínach, na modeloch, a to obvezovanie a znehybňovanie vo dvojiciach sami na sebe, čiže spravia to prakticky a tým pádom si to zapamätajú. Takže potom pri tých stavoch bezprostredného ohrozenia života vedia, čo majú robiť a ako využiť ten čas, než príde záchranná služba, čo môže byť aj niekoľko minút. Priemerný dojazdový čas záchrannej služby na Slovensku je 11 minút pri 600 000 výjazdoch ročne. No a za tých 11 minút sú stavy, kde sa dá zomrieť niekoľkými spôsobmi, ale zároveň je reálna možnosť, že aj laik bez akýchkoľvek pomôcok a po absolvovaní základného kurzu prvej pomoci vie pomôcť tak, že keď príde po 10 minútach záchranka, tak tam nebude mŕtvola, ale bude tam treba živý človek, ktorého ten laik dokáže za 2 minúty stlačania hrudníka zresuscitovať, takže dojde k obnoveniu krvného obehu.
A vedia to ľudia na Slovensku robiť? Vieme poskytovať prvú pomoc?
No, tak to je slabšie. Pred 4 rokmi, 3 bežala taká štúdia v rámci celej Európskej únie, že jeden mesiac sme sledovali všetky zastavenia obehu, krvného obehu v mimo nemocničných podmienkach, to znamená, každá záchranka vypisovala protokol, ktorý sa potom v rámci Európy vyhodnocoval. No a tam vyšlo, že pri 100 zastavení krvného obehu v 70 prípadoch sa to stane v prítomnosti ďalšieho človeka, ale z tých 70 ľudí, ktorí sú svedkami bez vedomia zastavenia dýchania, teda akože náhla a viditeľná zmena zdravotného stavu, alebo teda stavu človeka, čo dnes vedia 10-ročné deti rozpoznať, tak z tých 70 ľudí len zhruba 20 začne oživovať a zvyšných 50 nie. A sú krajiny v rámci Európy, kde z tých 70, tento číslo, že zhruba 70 ľudí zo 100, v 70 prípadoch zo 100, keď dojde k náhlemu zastaveniu obehu, je tam nejaký svedok. A sú krajiny, kde z tých 70 ľudí oživuje 60. Mm-hmm. Takže ako máme čo robiť.
Prečo nezačnú poskytovať prvú pomoc? Nevedia ako? Boja sa?
Ako ja tomu hovorím výhovor, keď samozrejme tým ľuďom to ako v momente, keď im oznamujem, že ten ich príbuzný, známy kamarát, spolupracovník je mŕtvý, tak sa snažím nebyť úprimný, ale asi by som mal, ale to sú také, akože my sme si mysleli, že len zaspal, hej. Keď prestane rozprávať, bezvedomí nedýcha. Bojím sa, aby sme neublížili, no však čakali sme na záchranku a ako hlúposti, no. Ako takto zas na základe medzinárodných skúseností za posledných vyše 50 rokov vieme, že stabilizovaná poloha na boku zachraňuje život v bezvedomí, pretože zas 85 ľudí zo 100 v bezvedomí im zatečie žalúdočný obsah do dýchacích ciest a zadusia sa. A častokrát sú to 17-18 roční mládežníci, aj vyberú sa na chatu, aj piatok večer niečo sa popije a jedného z nich v sobotu ráno nájdu mŕtvého, studeného, stuhnutého, zaduseného s vratkami. Aj to sú tragédie, ale ako toto je len špička ľadovca. Pritom by stačilo otočiť do stabilizovanej polohy na boku a to 8-ročné dieťa dokáže otočiť 100-kilového dospelého do stabilizovanej polohy na boku. Hej. Takisto 10-12 ročné deti dokážu účinne stlačať hrudník u dospelého človeka, napriek tomu, že to stlačanie hrudníka ako zo všetkých postupov prvej pomoci je to fyzicky najnáročnejšie, ale keď to dokážu 10 ročné deti, ktoré vážia 35 kg, tak to musí dokázať každý dospelý, len keby chcel. Takže ja hovorím, že ako tie dôvody, čo sa používajú, že ja sa bojím a ja neviem a tak, že to sú výhovorky, pretože nikto nikomu nebráni, aby zaplatil, ja neviem, 20 alebo 30 eur za 8-hodinový kurz prvej pomoci. Nikto nikomu nebráni, aby začal niečo robiť pred príchodom záchrannej služby. A to, že bojím sa, aby som neublížil, to sú jalové reči, pretože keď dojde k zastaveniu obehu a srdca, ten človek je v bezvedomí, nedýcha, aj pozná to 10-ročné dieťa. Ten človek je mŕtvy. Hej. Akým spôsobom prvej pomoci sa dá z neho spraviť väčšia mŕtvola, aby som mu ublížil? Hej, ublížujem mu tým, že nerobím nič. Ale keď začnem niečo, tak ten človek má hneď vyššiu šancu, že dojde k obnoveniu krvného obehu. A to, že treba, ľudia hovoria, že teraz 30 stlačení, 2 vdychy, kto si to má pamätať? Čak ja si pamätám, že na strednej škole bolo 15 stlačení a jeden vdych a tak, hovorím, to je jedno, 30:2 je ideál, ale keď to budete robiť 27:4, ako to je pomer, ktorý nikdy nebol a nikdy nebude, ale aj to je lepšie ako nič. Ako samozrejme, keď som 2-krát stlačil a 30-krát vdýchol, to by nepomohlo, ale pokiaľ tých stlačení bude viac ako vdýchol, tak vždy je to lepšie ako nič. No, a zase napočítať do 30 nemôže byť až taký problém. No. Ale akože plus, mínus, hej, ale proste čokoľvek je lepšie ako nič.
No, ja by som povedala, že ono to je zdá sa mi to byť problém vzdelávania a ešte mám poznámku k tomu, že pre niektorých ľudí je naozaj, že veľa dať, objektívne veľa dať proste 20 alebo 30 eur za nejaký 8-hodinový kurz a povedala by som, že by to malo byť akože súčasťou proste vzdelávania niekde na základných stredných školách.
Ako...
A že zatiaľ tam si všímam iba nejaké branné cvičenie, alebo neviem, myslím, že takto sa to volá ešte stále, kde sme mali nejaký náznak, čo si ja pamätám zo svojich základoškolských čias prvej pomoci. Pri najlepšom sa niekto, ak si robí autoškolu, tak tam majú proste nejaký povinný kurz prvej pomoci, ktorý je taký, aký je. Ako v tom máme vzdelávať ľudí? Sú tie branné cvičenia, alebo neviem, čo to teraz ešte, či to tak stále je, či je to dostačujúce?
No, určite nie, ale ako tragédia je to, že sú len dve krajiny v Európe, kde nie je prvá pomoc súčasťou výučby na základných a na stredných školách, a to je Albánsko a Slovensko. Nič tomu nebráni, aby sa to do osnov dalo. Len samozrejme treba na to tie figuríny, pretože oživovanie Heimlichov manéver a tieto veci sa nedajú nacvičovať navzájom vo dvojiciach. Hej. Ako už napríklad stabilizovaná poloha na boku sa dá, že sa frekventanti kurzu otáčajú a potom ako im inštruktor ukáže, že ako sa to robí. No. Tých 20 eur, áno, uznávam, že 20 eur môže byť pre niektoré rodiny, ja neviem, nákup v potravinách na celý týždeň, ale pozrime si to z inej stránky. Priemerný vek ľudí, ktorí zomierajú na infarkt na Slovensku je 53 rokov. Čož je teda o 15 rokov menej ako v krajinách vyspelých, Rakúsko, Švédsko, Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty, to je jedno, vedel by som menovať. Teraz si zoberte, že zomrie 53-ročný chlap, živiteľ rodiny, ktorý má 10 rokov do dôchodku. Nech zarába len minimálnu mzdu, 600 eur. To je 7200 eur za rok a 72 000 eur do dôchodku. Čiže rodina príde, manželka, deti o 7200 eur za rok. Ešte stále si myslíte, a keby investovali tých 20 eur na to, aby si zaplatili ten kurz prvej pomoci, tak ešte stále by ušetrili 7180 korun za prvý rok, eur za prvý rok. Áno, takže z tohto pohľadu je 20 eur veľa? Ja si myslím, že nie.
Akože chápem, ale že proste ľudia, ktorí riešia existenčné veci, tak nenapadne im proste spraviť si takýto kurz.
To je ďalší problém, že ľudia riešia existenčné veci, ale u nás ani ministri nevedia uvažovať nejak strategicky na 5-10 rokov dopredu a obyčajní ľudia už vôbec nie. Takže ľudia nežijú správnym spôsobom života. A nie kvôli existenčným problémom, ale jednoducho kvôli nejakej ľahostajnosti. Pritom sú plné médiá tlačené elektronické návodov, ako žiť zdravým spôsobom života. Aj teraz nemyslím len stravovanie, ale celkové pohyb, odburávanie stresov a podobne. A potom sa ľudia divia, že po 20-30 rokoch nezriadeného spôsobu života pri obezite, vysokom tlaku dostanú mozgovú porážku a skončili, alebo srdcový infarkt a vo väčšine prípadov, teda v polovici prípadov skončia. Takže stačilo by ako trošku myslieť na to, že čo bude v budúcnosti, keď budem treba žiť takýmto spôsobom života. Ako to, že to v iných krajinách Európy funguje, tak by to určite fungovalo aj u nás. A nejako nepresvedčí ma nikto, že ja neviem, populácia vo Švédsku má priemerne vyššie IQ ako populácia na Slovensku. Čiže to není otázka nejakých rozumových schopností alebo nejakej menej cennosti Slovákov oproti iným krajinám, to je vyslovene ľahostajnosť. No. A jedna z tých ľahostajností je to, že ľudia sa nenaučia prvú pomoc, lebo však na čo, ale potom si sťažujú, že záchranka prišla za 8 minút, prečo neprišli za 2 minúty a podobne. A plačú nad tým, že hej, schudobneli, lebo živiteľ rodiny umrel a nemusel by. Takže trošku ako myslieť dopredu by pomohlo. Ako kedysi na gymnáziách v dávnejších časoch bola aj retorika, ako rozprávať, bola aj logika. Dnes to nepovažujeme za potrebné, hej, učíme sa, ja neviem, teda však máme s manželkou 3 deti, takže som zažil, že od 4. triedy každý rok až po maturitu nahosemenné, krytosemenné a piestiky a tyčinky a veci, ktoré sa opakovali, ale prvá pomoc ani náhodou. A pritom teda všade na svete už prišli na to, že tie deti na základnej škole od toho 6. 7. ročníka vyššie môžu absolvovať plnohodnotný kurz prvej pomoci. Stojí to 20 alebo 25 eur. Keď máme 50 tisíc žiakov v jednom ročníku na základných školách, tak by to bolo 50 tisíc krát 25, ale hodnota ľudského života u nás je vypočítaná na nejakých 40 tisíc eur. Ej, záleží samozrejme od toho, že či umrie 30-ročný alebo 50-ročný, ale prestane prispievať do štátneho rozpočtu, z ktorého sa platí zdravotníctvo, školstvo, sociálka a tak ďalej. Čiže na jednej strane by sme investovali nejaké peniaze do zaplatenia kurzovej, lebo tako, samozrejme, ten materiál podľa nejakej amortizácii, tie modely treba obmieniať, spotrebný materiál a tak ďalej. Ten kurz nemôže byť zadarmo, aj musí ho niekto zaplatiť. Ale tá úspora v porovnaní s tým, koľko investujeme do kurzov prvej pomoci na základných a na stredných školách a koľko ušetríme na zbytočných úmrtiach a vyplácaní sirotských a vdovských dôchodkov a koľko peňazí tí ľudia neodvedú do štátneho rozpočtu, to je tak zhruba 1 ku 5 až 1 ku 10.
No a s týmto ja úplne súhlasím. A tam som to chcela aj nasmerovať, že ja by som to očakávala akože od štátu, aby a nie akože od individuálnych motivácií ľudí investovať peniaze do 8-hodinového kurzu zdravotnej pomoci. To je akože celé.
Áno, no, ište, ako není som zastanca moc štátu, pretože štát sa stará ľuďom do vecí, do ktorých by sa nemusel, ale na druhej strane tam, kde by mal, keď vidí, že niečo zlyháva, tak tam by sa asi starať mal. No, čiže samozrejme, keď je povinná školská dochádzka, tak počas tej povinnej školskej dochádzky by všetky deti mohli absolvovať aj základný kurz prvej pomoci a prípadne ešte po 2 rokoch nejaký kvázi doplnkový občerstvovací kurz, aby si to pamätali. A rozhodne tie 12-ročné deti si z toho kurzu zapamätajú podstatne viac ako nejaký 50-ročný človek, ktorý už má mozog zaprataný s rôznymi zbytočnosťami.
Pomaly sa chýlime ku koncu a mám pripravených niekoľko záverečných otázok spolu s jednou rubrikou. Takže prvá otázka, že čo vám na vašej práci robí radosť?
Radosť robia reakcie pacientov, pretože keď som predtým robil intenzívnu medicínu na anesteziologickom oddelení, tak sme sa teraz 3 týždne starali o nejakého pacienta ako celý kolektív a ten nakoniec umrel, takže sme boli smutní. A keď prežil, tak zas bolo to akože sem tam. Na tej záchranke mám v každej službe niekoľko výjazdov. Samozrejme, není to vždy záchrana života, to je tiež dosť zriedkavé, ale tých drobných radostí je viac, takže sa to kumuluje. Prídem k niekomu, kto má bolesti, kto nemôže dýchať, alebo proste nejaké evidentné ťažkosti vidím na tvári, že teda áno, trpí, vystrašený, rodina okolo neho bezmocne pobehuje a tak. pýtam sa čo, ako, kedy, odkedy a tak ďalej. Spravím za vyšetrenie nejakú diagnózu, dajú sa lieky a za 10-15 minút treba vidím na tvári toho človeka úľavu. Vidím na prístrojoch, že sa tie parametre, ktoré neboli v poriadku, zlepšujú a tak, takže mám dobrý pocit, že som tomu človeku pomohol. Hej, aj keď niekedy on to netuší, ale ja viem, že som mu pomohol povedzme len na 2-3 hodiny a pokiaľ nezmení svoj prístup k vlastnému zdraviu, tak tieto ťažkosti sa budú opakovať, ale proste vidím na ňom, že sa zlepšil, že mu je lepšie. Mám z toho dobrý pocit. Hej. Niekedy aj poďakujú, niekedy to bereme tak, že keď nám nenadávajú, to je forma pochvaly, odmeny. Takže ako tých drobných radostí je viacej. Jej treba pochvália, že je, ako rýchlo ste prišli, sme prekvapení a tak. Takže ono sa to nazbiera, ale potom človek musí mať vlastnú motiváciu vnútornú. A ako veľa tých diagnóz sa opakuje, ako iní ľudia, ale tá istá diagnóza, tie isté príznaky, tá istá liečba. Veľa ľudí volá opakovane záchrannú službu, pretože si nenechajú poradiť, nie sú ochotní spraviť niečo pre svoje zdravie sami, len vždycky si privolajú záchrannú službu, takže chodíme k niektorým ľuďom opakovane, niekedy dvakrát týždenne, niekedy ja neviem, trikrát za deň, potom mesiac nič, alebo raz za mesiac. Takže tí ľudia sa opakujú a pri všetkých týchto stavoch je riziko, že padnem do rutiny a že proste niečo odflaknem. Však to poznám, to už som videl a táto diagnóza je dnes už tretíkrát a tak. Takže udržiavať sa v tom, že po každé poctivo vyšetriť, zistiť, čo sa stalo, liečiť, skontrolovať po liečbe, či teda naozaj je nejaký efekt a tak proste neupadnúť do tej rutiny, ktorá by mohla viesť k odflaknutiu alebo zanedbaniu. To je tá moja vnútorná motivácia a ako teší ma, že to dokážem napriek tomu, že niekedy samozrejme hej, ten čert v hlave hovorí, však na čo však poznáš, však to je, hovorí to isté, čo minulý týždeň a na čo robiť EKG a však nemusíme, ale proste tako, toto ma akože drží, teší. A neuraz o tom, že tá práca sama o sebe je zaujímavá, pretože ako, nikdy neviem, že či pôjdem k dopravnej nehode, k pôrodu, k úmrtiu, k infarktu, mozgovej príhode, k bolestiam brucha a tak, takže ako intelektuálne ma to naplňa a aj to, že nemám všetko to vybavenie ako v nemocnici. Hej, čiže v podstate mám tlakomer, nameranie kyslíka v krvi, EKG, meranie glykémie a všetko ostatné musím zistiť prstami, očami, ušami. Ako za ako kvázi improvizovaných podmienkach v porovnaní s nemocnicou, ale dá sa prísť na tie isté diagnózy. Takže v nemocnici, keď niekedy nezvládnem liečbu na adrese, že berem na ďalšiu liečbu do nemocnice, tak tam s tým všetkým vybavením, čo je technickým, CT-čka, magnetická rezonancia, videa, labaky a tak, nespravia novú diagnózu, len v podstate potvrdia tú moju z domácnosti. A toto, akože vedieť si poradiť s minimálnym vybavením, je proste, ako intelektuálne ma to upokojuje. Ja vulgárne poviem, že to hovorím, že to je intelektuálny orgazmus. Hej. Ak sa vám to nepáči, tak to vystrihnite, ale proste to je ako to pekné na tom.
Mm-hmm. Moja druhá záverečná otázka je, že či je niečo, čo považujete za dôležité, aby tu odznelo, a ja som sa na to nespýtala.
Tak vzhľadom na to, že predpokladám, že to budú počúvať prevažne mladí ľudia, aby som chcel povedať, že je jedno, čo človek robí, ale mal by sa naučiť, alebo možno aj donútiť, aby to robil s láskou a s radosťou, lebo ako, ja mám profesiu, ktorá sama o sebe je zaujímavá, ale poznám kolegov, ktorí to robia vyslovene len preto, že teda potrebujú zarobiť peniaze, ale Není na nich vidno, že by to robili s nejakým nadšením a proste s nejakým nasadením a tak. Takže aj zaujímavá robota sa dá robiť vyhoreno. Hej, sú celé štúdie o tom. A viem si predstaviť, že treba, ja viem, upratovačka, ktorá má povinnosť, ja viem, navlhčiť 100 metrov štvorcových každý deň a raz za rok umyť okná alebo niečo, že ju to nebaví, lebo ona chcela byť modelkou a sa jej to nepodarilo, ale v podstate ľudia, ktorí nerobia prácu s radosťou, tak škodia sami sebe, pretože sú v permanentnom strese a permanentný stres vedie k vzniku nádorov, vysokého tlaku, žalúdočných vredov, mozgových príhod, infarktov, skracuje život, zvyšuje pravdepodobnosť invalidity a tak. Takže naučiť sa, dá sa to aj z donútenia, áno, že si budem, neviem, 20-krát denne hovoriť, toto milujem, toto mám rád. To psychologicky to človeku prepne tak, že to začne mať rád a to je v podstate sebeobrana. Hej? Čiže tým, že mám rád svoju prácu, stala sa mi koničkom, takže vlastne nepracujem. Hej. A koniček je niečo, čo človeka baví, ale tým pádom nemám vysoký tlak, nemám vredy. Mám už toľko rokov, že už som mohol mať aj tretiu mozgovú príhodu za sebou, hej, lebo chodím k ľuďom, ktorí majú niečo cez 50 a už majú mozgovú príhodu a tak. A v podstate dosť podstatná časť prevencie vzniku všetkých tých civilizačných ochorení je mať rád to, čo robím, aby ma to nedeptalo. Takže toto je ako dôležitá vec, ktorá závisí len od nás v podstate. Nie od toho, čo robíme, kde robíme, ale aby nás to bavilo, tešilo, pretože koničky vplývajú pozitívne na psychiku. A dve tretiny civilizačných ochorení sú tzv. Psychosomatické, to znamená, začínajú v hlave. Keď mám v hlave poriadok, tak svet je gombička.
No a záverečná inšpiratívna rubrika. Máte pre nás nejaké odporúčania, čo by sme mali vidieť, počuť, prečítať si alebo niekam ísť?
No, z posledného obdobia boli sme minulý týždeň v galérii Nedbalka v Bratislave, kde sú na relatívne malom priestore skvosty slovenského výtvarného umenia. A ďalšie, čo bolo taký zážitok z posledných týždňov, boli sme v kašteli Strážky na východnom Slovensku, kde je teda monumentálna expozícia Medňanského. A je dobre sa aj oboznámiť s životopisom baronky Cobelovej, ktorá tam žila v tom kašteli až do roku 1972. A v podstate ani komunistický režim ju nezlomil. Dokázala si uchovať, aj keď len dve izbičky v kašteli, už nie v celom, ale proste ostalo to na ňu. Dokázala odkloniť stavbu železnice nie cez Zámocký park, ale až na druhej strane riečky. A proste takéto veci, ako je to úžasný životopis, úžasná stavba, úžasná výstava a takýchto vecí na Slovensku je fakt veľa, ako podkyňame sa. Ono je dobré niekedy mať nejakých zahraničných hostí a ukazovať im veci, ktoré pre nás sú, samozrejme, chodíme každý deň okolo nich a nejak nás to nezaujíme, ale keď vidíme, ako hýkajú a otvárajú ústa tí zahraniční, tak si človek vlastne uvedomuje, že koľko krásy tu je, ako neviem. No, tak a z kníh posledné 3 roky som písal druhé doplnené vydania troch knižiek, takže som nemal moc času čítať, ale keď sa vyskytlo, tak vyhľadávam texty akékoľvek, či už knižné, alebo na YouTube od psychiater Max Kašparu. On má ako lekár, filozof, kňaz, teda vzdelaný v podstate v troch rozličných oblastiach alebo v smeroch, ale teda akože neskutočne dobre vie analyzovať problémy tohto sveta a aj veľmi nenasilnou, priateľnou formou dávať rady, čo s tým robiť, aby nám bolo lepšie. Takže Max Kašparu.
Dobre, ďakujem pekne za odporúčanie a za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.